Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце размову з фатографам-натуралістам Александрам Эрдманам.
Печатного віду альбому нема. В основному гэта інтэрнэт-рэсурсы.
Жыхар Віцебску збірае грошы на вандроўку па малых радзімах беларускіх пісьменнікаў.
Каб аб'ехаць месца, дзе нарадзіліся беларускія пісьменнікі, і паказаць гэта месца.
А таксама рэцэнзію на кнігу «Вакол Пятра Глебкі».
Пайшоў і дарогай не той, дарэмна дарога прасіла. Чакая, зірніся, падумай, пастой, вяла невядомая сіла. Дарозе казаў, ты не тая маўчы, ні д'яблу, ні веру, ні Богу. І крочыў у дзень і ў начы, пакуль не адолеў дарогу. І рушыў далей на цалікі сляды, пакінуў, што сцежкаю сталі. А тыя, што з ім не пайшлі, хто куды, пазбожвалі і заблукалі. Глядзелі яны, хто з дупла, хто з нары, аброслыя мохам з карою. Як ён пад гарой, як ён на гары, як знік і прапаў за гарою.
Слухайте перадачу «Жыццё з літаратурай».
Віцебск мае багатую літаратурную гісторыю. Тут жылі і жывуць вядомыя паэты і празаікі. Аднак ці застаецца ў гісторыі горада памяць пра іх? Пра гэта Ганна Ліпка пагаварыла з віцебскай паэткай Людмілай Сіманёнак.
Першыя дні траўня пакінуў гэты свет некалькі год таму віцебскі паэт Давід Сіманович, які правёў сотні, а можа тысячы творчых сустрэчаў са школьнікамі, студэнтамі, проста з гараджанамі. Яго любілі, ведалі. А як, на вашу думку, ці дастаткова ўшанавана ягоная памяць у Віцебску, пра які ён пісаў, які ён любіў?
Ну, вы ведаеце, для таго, каб ушаноўваць памяць іншых літаратараў, трэба найперш самому быць асобай. І вось якраз вы кранулі тэму Давіда Рыгоравіча Сімановіча. Яго жыццё, яго дзейнасць шмат у чым якраз і грунтавалася на ўшанаванні памяці самых розных творцаў, дарагіх яму, як беларускіх, так і сусветнага маштабу, і расійскіх, каго ён любіў. Ён, напрыклад, вельмі любіў Пушкіна, любіў Маяковскага, любіў Уладзіміра Караткевіча. І менавіта з яго вуснаў вельмі многія віцябляне самых розных прычым узростаў, пачынаючы ад якіх-небудзь пяцікласнікаў, шасцікласнікаў і да людзей дужа сталага ўзросту даведваліся нешта вельмі значнае пра гэтых дзеячаў. Ну, а сам город Витебск с его 11 улицами Крупской, улицей комиссара Крылова, при этом нават не поспробовали, например, назвать хотя бы гонар того ж байкописца Крылова переназвать. Ну, и он, напевно, вогуле не самое сприяльное место для ушанования белорусских литераторов.
И, справды, шильда мемориальная у память про Давида Симоновича висит на улице Ленина. У нас нема, напевно, испадёву, что назовут улицу у гонор Давида Симоновича, але хотя бы проводятся некие импрезы, проводятся литературные встречи в библиотеке.
Что дотычить миновито Давида Григоровича Симоновича, то ему пошанцевало. Так отрымалось, что створальники литкофейнику Олег Сяшко и Алена Крыклевец при допомозе, я так разумею, арт-центра Марка Шагала, что год ладят импрезы, присвеченные творчеству и життю Давида Григоровича Симоновича. Это имя, принамсі, не забытое на небосхиле белорусской литературы.
А яким витебским творцем, на вашу думку, пошанцевала меней у этом сенсе, у сенсе памяти нашей?
Ну, например, Евгения Мальчевская, якая была вельми годной поэткой, и она по сутности забытая. Можно по-разному ставиться до життя и творчести того ж Олега Салтука, але поэтом у своих лепших книжках, и он был соправдным. С их именами зусим нигде ничего, я так разумею, не связано. Коли, например, еще творчесть Анатолия Миколаевича Канапельки у той ці іншай ступені доносится хотя бы до аматоров, то это только дякуючи тому, что он за свое долгое выкладчицкое життё выучил не одну тысячу наставников белорусской мовы и литературы. И найбольш отданные из них, найбольш захопленные своей працей, яны заховывают память своего самого любимого выкладчика. Але это только в межах пэўнай школы на таким локальном узроўні. Например, на Расонщине, насколько мне сказала Светлана Ивановна, удова Анатолия Миколаевича, там зараз рыхтуют нават некую экспозицию у музея мясцовым. Ну, значит, что-то робится, але гэта няма человека, які б вёў гэтую працу широко, грунтовно.
Уже кольки годов стоит питание про то, как назвать улицу у Витебску гонор Василя Быкова. А у яких форматах можно было пошановать память інших витебских литераторов? Коли это не улица, коли с названием улицы такие проблемы, что еще можно сделать, как эти имена заставались с нами?
Самое простое и самое потребное – неким чином передать ведание хотя бы самых головных их творов молодшему поколению, але гэта магчыма только у школе, при наявности наставника-энтузиаста. Это могут быть читанні, конкурсы читальников, навуково-практичные конференции, театрализованные представления, которые у свой час робил, например, Владимир Сивицкий. Это самые разные могут быть форматы, да хоть конкурс иллюстраций. У Витебску на сегодняшний день нема особы, например, кшталту Ганны Северынец, якая вельми пленно и ярко раскрывая тему белорусских письменников, у тым лику и уродженца у Витебщины, того ж, например, у Владимира Дубовки, настолько харизматичного и опантанного подобными намерами человека просто нема. Ну и, напевно, без пэўнай подтрымки, не скажу нават улады, але людей, якія отказывают за культуру, сапраўднага масштабу такая дзейнасць досягнуць і не можа. Ну, а на сегодняшний день, мне здаецца, людей, зацікаўленых у гэтым, ад якіх нешта реально залежыць, іх няма.
У Витебску вучыўся на мастацкім аддзяленні Витебскай мастацкай вучэльні Васіль Быкаў. Тут жывуць такія вядомыя празаікі, як Франц Сіўко і Сергей Рублеўскі. Сіламі Витебска аддзялення Саюза беларускіх пісьменнікаў выходзіць літаратурны альманах «Ратуша». Thank you.
зорка, непрыкметная мара, это недосягальность, душевная кара. Я к тебе колыхал, я на открытых размовах, и в тебе закахался, без всяких умовал. Разбивается в хвалях, серобрыстые кропли лопаю руками, как ближе до тебе ворошу я потеи, и узняться на небо не губляю надеи. Там не зато башни свет, найду тебе, ниже спешанных мэт. Там не зеркала, откуль башни свет.
Радыорацыя. Тут жыццё з літаратурай.
Апошнім часам у свеце ўсё больш выходзіць фотоальбомаў, прысвечаных прыродзе, дзікім звярам і птушкам. На жаль, у Беларусі такія кнігі не вельмі часта з'яўляюцца. Затое шмат таленавітых беларускіх фатографаў-натуралістаў. На Полачыне самы знакаміты Александр Эрдман. З ім я і пагутарыў пра насельнікаў полацкіх лясоў.
Печатного віду альбому нема. В основном это интернет-ресурсы. И зараз займаюся майтажом фільмаў, якія частаткова былі паказаны па нашаму тэлебачанню па Полацкому на канале Саміт ТВ. Ну, але гэта праца вельмі доўгая, таму што на здымкі аднаго фільму сабіраюцца матэрыялы за несколько гадоў, нешта ўстраіваю, нешта прыходзіцца пераздымаць. А здымкі выставляюцца на выставах, дарэчы, Восеньская выставка, рабочая назва «По звярыных тропах», это будет присвечено менавіта зверам Беларуси.
Ці вы сустракалі у полацкіх лясах мядзведзя?
Только сляды. Мы его трапілі вясной, але мядзведь шоу вельмі хутка транзитом, и не удалось его страховать. Вот, але лисы, белки, зайцы.
А ці шмат волков у нас на Полачыне?
Яны ёсць, але сказаць, што шмат, а колькі іх должно быць, якая норма? Яны знаходзяцца пад пастаянным прэсінгам, іх забіваюць з году ў год, не жалеючы. Як на мой погляд, можна было б іх і болей, каб тут было. Але в угоду паляўнічаму лобі ваўкоў знішчаюцца, каб паляўнічы маглі паляваць на капытных.
Ну, напэўна, больш знішчаюць дзікоў бедных, іх тут зусім пастралялі.
Дзікоў вообще нема. Все, редко-редко, где убачишь след, это в связи с той эпидемией. А как оказалось, это шло с комбикормов, заносилася ад свойскіх свінняў на фермы. Трэба было лепш праводзіць карантынныя мерапрыемствы на саміх комплексах, а не чыраць навакольных дзікоў.
А еще я заважу, что у Беларуси все больше оленя. Ось я на малой своей родиме недавно мы ездили и побачили просто великий статок этих оленей. Вот мне дивно, они ходят по этих, по колгасных полях там ходят, я не ведаю, как это отремливается.
Ну, напевно, у поляничных господарках их подкармливают, и они все же не столько по полях колхозных, а больше все-таки для того места, где их подкармливают поляничные. Ну, яны разводзяцца штучна, гэтыя алені, выпушчаны ў прыроду. Цяжка сказаць, які павінен быў баланс, колькі должно быць гэтых благородных аленаў, колькі ласей, колькі казуль. Таму што прыродныя умовы змяніліся, і, наверна, мінулае не можа быць такім арыентырам, што даўней было гэтых стока, гэта стока, гэта стока. Напэўна, трэба, раз хішніку знішчаюць, трэба паляўнічым падтрымліваць баланс, каб тыя ж самыя алені не павыедалі ўвесь падрост у лясах.
Ну, але апошнім часам стала больш звяроў у полацкіх лясах, ці як вы назіраеце?
Не, хутчэй менш. Ну, напрыклад, дзікі, іх няма ўвогуле. Рэдка-рэдка дзе. Ну, лісы, як яны былі, так і ёсць. Зайцы таксама. Мясцовасці розныя, калі на полачні, троху северні, туда на поўнач праехаць, бліжэй граніцы з Расіі, там ёсць такая гаспадарка паляўнічая, Красны Бор, і там рэальна звяроў вялікая колькасць. Але, апяць жа, акцэнт змешчаны на капытных, сустрець там драпежнікаў немагчыма. Там ваўкоў, я колькі не брадзіў, не бачу ніводнага следу, нават ліс мала. Таму што гэта ўсё знішчаецца цэльнаправлена, каб падтрымліваць папуляцыю капытных, на якіх потом прадаюцца ліцэнзіі на охоту. А так, да, там шмат зуброў, благородных аленей, ланей.
Геаграфія фотаздымкаў Александра Эрдмана ўключае не толькі Полычыну, але і іншыя маляўнічыя мясціны Беларусі, дзе водзяцца цікавыя птушкі і звяры. У арсенале мастака некалькі тысяч унікальных здымкаў.
Не плёс, над нарачу лес, над цвітяць у шэп бяроз. Чаўны на Дняпры, над сожам бары, над ясель дай камары. Тут нашаю всё, вада як жыццё, і сонца ў гэтай вадзе. Тут можна ўлетку пачуць, як русалкі пяюць, такога няма нідзе. Сядзі на беразе, глядзі на ветразі, і зразумееш тое, што не разумеў. Сядзі пад соснамі, начамі поснімі, і слухай ветру ці русалак, ціхі спеў. Над Бугам пасты, шляхбаум і масты, над Прыпяццю дом пусты. У Струсці вугры, на Піне бабры, над Свіслаччу ліхтары. А колькі яшчэ плыве і дзячэ, струмені ці хвалі нясе. Таму на гэтай зямлі заўжды русалкі жылі, такога няма нідзе. Сядзі на беразе, глядзі на ветразі, і зразумееш тое, што не разумеў. Сядзі пад соснамі, начамі
Вы слухаете передачу «Життё з літературай».
Жыхар Віцебску збірае грошы на вандроўку па малых радзімах беларускіх пісьменнікаў. «Мы жывем, каб вяртацца», так назваў свой праект Яўген Крыскевіч. Віцеблянін абвясціў краўфандынг, каб сабраць сродкі на паліва і арэнду машыны, бо свайго аўто Яўген Крыскевіч не мае. Затое ў яго ёсць твітэр-аккаунт «Пісьменнік Бай», дзе хлопец размяшчае кароткія звесткі пра беларускіх творцаў і жадае паказаць сваім падпісчыкам мясціны, звязаныя з жыццём і творчасцю пісьменнікаў. Пра планы і чаканні ад вандроўкі з Яўгенам Крыскевічам паразмаўляла Ганна Ліпка.
Ідэя праекта ў тым, каб аб'ехаць месца, дзе нарадзіліся беларускія пісьменнікі, і паказаць гэта месца, таму што 20-30 пісьменнікаў беларускіх, якія на слуху людзі ведаюць, а астатніх ніхто не ведае. Па ўсёй Беларусі праехаць і ўсе месца пабачыць, дзе яны нарадзіліся.
З якого пісьменніка хацелася б пачаць? Ёсць нейкі план?
Лепш пачаць з Францыска Скарыны, а далей ехаць у сторону Васіля Абыкова. Я чаму так мяркую? Таму што гэта першае прозвішча, якое я пачуў ад свайго бацькі. Ён сам у Шачскі. І з першым пісьменнікам, з якім я пазнаёміўся, гэта быў Васіль Быкаў. Я яго спытаў, а хто такі Васіль Быкаў? Ён кажа, што гэта беларускі пісьменнік, жыве побач, дзе я нарадзіўся. Далей, канешна, гэта Рыгор Барадулін і астатнія.
Але ж і вёска Бычкі, і Вушачы. Ну, гэта дастаткова вядомыя мясціны на Беларусі. Пра гэта шмат пісалі, пра гэта шмат фотаздымкаў. А чым бы вы хацелі здзівіць вашых чытачоў, гледачоў, тых, для каго ўвогуле гэты праект робіцца?
Канешне, Бычкі ўсе ведаюць. Шмат чаго пра іх пісалі, шмат чаго пра іх паказвалі. Прыязджае многа моладзі туды. Гэта мястэчка вядома, але такіх мястэчкаў іх шмат у Беларусі і іх не ведаюць. Чаму ось мне гэты праект нарадзіўся? Таму што ў прошлым годзе у Радуніцу я ездзіў на радзіму к жонкі, Ляпіскі раён. Мы пайшлі на могілкі, людзі стаяць каля могілак, прыбіраюцца. І мне цёща кажа, а ты ведаеш, Жэня, хто гэта? Не, не ведаю. А гэта Анатоль Вярцінскі. А я яго ў школе вучыў, я ведаю яго вершы, і мне прям стала так сорамна, што Анатоль Вярцінскі, ягоныя бацькі пахаваныя тут, а я ж не ведаю.
Паколькі гэта праект па збору грошай? За што павінна заплаціць грошы тыя, каму адрасаваны праект? Што вы прапануеце?
Грошы перш-наперш гэта транспарт і паліва і пражыванне. Больш ім нічога не трэба.
А што людзі атрымаюць?
Людзі атрымаюць годны контент, который ім ніхто не зробіць. Перш-наперш гэта робіцца у падтрымку твітэр-аккаунта пісьменнік Бай, і туды ўсё будзе выкладвацца. На сённяшні дзень там 1370 падпісчыкаў.
А чаму менавіта твітэр?
Твітэр, ну, гэта фармат такі, што ось напісаў цытатку. Чалавек лістае, убачыў 140 сімвалаў, прачытаў цытатку, пабачыў, хто напісаў. І ў яго ў галаве засталося гэта.
Калі ўявіць сабе, што вось вы паехалі, колькі твітаў на дзень вы будзеце рабіць з малой радзімы якога-небудзь пісьменніка?
Колькі твітаў, гэта будзе залежыць ад таго, сколькі контэнта будзе. Но я ўпэўнены, што гэта будзе шмат, і за дзень твітаў 30, гэта не менш. Контент будзе інтэрактыўны, можа гульні, віктарыны, можа якія конкурсы будуць. Я паказаў бы хату, дзе радзіўся беларускі пісьменнік, дзе хадзілі ў школу. Я не проста паеду і буду фоткаць. Канешна, гэта будзе пошукі сведак. Я магу прыехаць у вёску і ў якой-небудзь бабулі 90-гадовай спытаць, ці жыў тут беларускі пісьменнік, можа якіх звестак насабіраць тых, ад каго ўжо мы не пачуем і не ўбачым. Нават калі пустая вёска. Вёска пагібла, а душа застанецца пісьменніка над вёскай. Гэта заўсёды было, ёсць і будзе.
Пакуль ахвярадаўцаў для ўвасаблення ідэі Яўгена Крыскевіча вельмі мала. Аднак падарожжа адбудзецца ў любым выпадку. Або гэта будзе вандроўка ў нейкі аддалены рэгіён, калі хопіць сабранай сумы, або паездка за ўласны кошт па найбліжэйшых да Віцебску мясцінах. Thank you.
Прохладный кут мой тихий дом, где в уголе древ, об стены нию подсумный спел буйным крылом полночный ветер, звонко бил. Мой родный кут, на твой вспомин бушует кров, а в сердце гар, а в сердце бой, бо с нею сдалин. Урок мне туманный час. Твой спамин бушує кров, а в серці гар, а в серці бой во сні здалі. Урок мене туманний чистый лух, под шумый бой принял на кши, як тихий вздых мой верный дух, на вечный сон до без поджить. Мой родный кут, на твой вспомин бушует кров, а в сердце жар, а в сердце бой воздвиг сдали. Урок мяне туманный шар. Ветру шум понурый гроз, от гомон хат, кто сердцем жив, ясняный шат, то у полей роз, той не покинет родных нит.
Протягиваем передачу «Життё з літературай».
Пятро Глебко народился в 1905 году в вёсце Великая Уса Уздинского района Минской области. После закончения Уздинской семигодки працевал секретаром сельсовета. У 1924 поступил в Минский педагогичный техникум, с якого у 27-м перевелся на литературно-лингвистичное отделение педагогичного факультета Белорусского державного университета. Одночасово был секретаром редакции часов описа «Узвыша». После закончения университета працавал у редакции газеты «Колгасник Беларуси», часописа «Полымя революции», консультантом у кабинете молодого автора при Союзе письменников БССР. У час Другой Всесветной войны у редакциях фронтовых газет «За Советскую Беларусь», «За Свободную Беларусь». У 1943-1945 годах редактор выдавества ЦК КПБ «Советская Беларусь», главный редактор державного выдавества БССР в Москве. После войны загадывал сектором лексикографии в Институте мовы, литературы и мастерства Академии наук БССР. Был директором Института мовознавства. Затем директором Института мовознавства, этнографии и фольклору Академии наук БССР. Выбирался депутатом Верховного Совета БССР. Як сябра делегации Белорусской ССР неодноразово удельничал в работе сессии Генеральной Ассамблеи ААН. Помер в 1969 годе. Автор шматликих книг, вершов, нарысов и артикулов. Все лето побачила свет мемуарная книга «Вакол Петра Глебки».
Рецензии.
Даследчица беларускай літаратуры 20-30-х гадоў мінулага стагоддзя Ганна Севярынец працягвае нястомна працаваць над пісьменніцкімі архівамі. Гэтым разам над вялізным архівам Пятра Глебкі. У выніку гэтай працы нарадзілася кніга «Вакол Пятра Глебкі», якая сёлета выйшла ў серыі «Беларуская мемуарная бібліятэка» ў выдавестве «Лімарыус». Гэты архіў, бадай, самы вялікі з тых, якія захаваліся да нашых дзён і маюць дачыненне да літаратурных падзеяў 20-30-х гадоў. Пятро Глебка ніколі не быў рэпрэсаваны, і яго архіў не зазнаў ані ператрусаў, ані пажараў, ані іншых стыхійных бедстваў. Ён нават перажыў нямецкую акупацыю. Да таго ж Глебка ўваходзіў у літаратурнае аб'яднанне «Узвышша» і быў нават сакратаром аднайменнага часопіса. То бок у ягоны архіў трапіла шмат чаго цікавага. Кніга складаецца з розных дакументаў, лістоў сяброў, жонкі і самаго Глебкі, дзённікавых запісаў, пратаколаў паседжання «Узвышша», артыкулаў з тагачаснага друку, запісаў з нататнікаў. Ганна Севярынец імкнулася з усіх гэтых тэкстаў зрабіць расповед пра вір тагачасных літаратурных падзеяў. Ёсць тут і унікальныя сведчанні, напрыклад, пра акалічнасці смерці Янкі Купалы. Бо Глебка якраз быў у той час у маскоўскім гатэлі, у лесвічны пралёт якога ўпаў народны паэт. То бок гэтыя запісы былі зроблены відавочцам падзеяў. Прычым Глебка не даваў веры, што гэта было самазабойства. Цитата. «І тут мне успомнілася, што 28-го ў час абеду ён даў мне вершы свае, і я чытаў іх. Ні хвіліны не думаў ён аб смерці. Як же гэта здарылася? Скінуў хто? Выпадкова зваліўся? Знарок? Ніхто не разгадае гэтыя тайны. Ён жыў як паэт і загінуў таксама як паэт». Канец цытаты. Але самая неверагодная гісторыя з гэтай кнігі – расповед пра лёс жонкі паэта Ніны Глебкі. Яна не здолела эвакуявацца ў 41-м і засталася ў акупаваным Менску. Больш таго, працавала на калабаранскім радіо. І нават у 44-м з'ехала з немцамі ў Берлін, калі савецкія войскі вызвалілі Менск. Але Глебку з дапамогай першага сакратара ЦК КПБ Беларусі Панамарэнкі, які сябраваў з Глебкам, удалося ўратаваць жонку і вярнуць у Менск. Неверагодная гісторыя і вартая адмысловай мастацкай кнігі.
да у спокон веков мне засталася спадщина. Поміж своїх і чужаков я на мне ласкай матчиной.
А в ёй мне бають сказки сны весенние протали.
И лесу шелест веросны, и в поле дуб опал. Вспомин на липе бусил клёка там, и той старый амшалый тын, что лёг ля вёсок по котам.
А в ёй мне бают сказки сны весенние продали.
И лесу шелест веросны, и у на могилковым кладбище.
Живе земду моих семья, и снизим сны незводные.
Завет заж спадшина моя усяго сторонкой рода.
Протягиваем знакомить с книгой «Вокул Петра Глебки». Урывок с дённика Петра Глебки читая Стась Дедерка.
Сторонки с книги.
Усё выпито, помалу выходим у нормальную каляину. Я зауважил, что уже не спевают соловьи, як борт за усё минается. Ось так и Янка. Жил, говорил, писал. Сдавалося, так заусёды и будет, а здарылося зусім адваротное. Минуло уже 18 дён, як яго няма сярод нас, живых. Прайшоў першы востры боль, можно успомнить, як гэта было. 27 червеня я зайшоў да яго з гадзін 11 вечары, там быў Макс Зінгер. Янка быў моцна падвыпіўшы. Хацеў частаваць мяне, але гарэлкі не было і позна было заказываць. Я ўгаварыў яго легче, и он прилег и хутко заснул. Зингеру было поздно исти, и я пораю ему подночевать у Янки. И он так и зробил. 28.06 я зайшоў да дзядзькі ў гадзін 3-4 дня. Там сядзела Магдаліна Нікалаевна, і яны абедалі. На стале стаяла адна поўная і адна недапітая бутэлька шампанскага. Я прысеў да стала, заказаў абед, і мы ўзялі яшчэ 2 бутэлькі шампанскага. Янка, праўда, піў мала, але пасля ўчарашняй выпіўкі адчуваў сябе слаба. Пасля абеду ў гадзін 6-7 ён лёг адпачываць, а я правёў Магду да метро на Свердлова. Пры развітанні Янка запрашаў Магду прыйсці ўвечары з сынам. Яна абяцала. Янка жыў, здаецца, у нумары 424 на 4-м паверсе. Мы з Айзікам у 321 на 3-м паверсе. Вярнуўшыся да сябе ў нумар, я таксама лёг адпачыць. Прачнуўся ў гадзін 9:30. Выявіў, што ў мяне няма запалак, і пазваніў Лынькову. Замест яго да тэлефона падышла Вайцінская і прасіла зайсці. Я падняўся да Лынькова на 10-ы паверх у нумар 1036. Калі я прыйшоў туды, там быў Янка, Вайцінская, Кандрат, Міронаў, яшчэ нехта з Міронавым з фронтавой рэдакцыі і Міхал. Вайцінская сабралася ісці, і ўсе падняліся яе праводзіць. Так стоячы мы пагутарылі яшчэ хвілін 5, і Вайцінская пайшла, а за ёй выйшаў Кандрат і Янка. У гэты час зайшоў Вольскі, а праз момант вярнуўся і Янка. Міхасю пазваніла па тэлефоне Іра. Грукат вуліцы перашкаджаў размаўляць, і Лынькоў папрасіў нас зачыніць дзверы. Мы з Вольскім выйшлі на балкон і зачынілі дзверы. Размаўляў Міхал па тэлефоне доўга, перадаваў трубку і Янку. Скончыўшы размову, ён паклікаў нас. Калі мы зайшлі, Янкі ўжо ў пакоі не было. «А дзе ж Янка?» – запытаў Лынькоў. «Ён выйшаў недзе», – адказаў Міронаў. «Ён жа хацеў выпіць чарку шампанскага», – заўважаў Лынькоў і дадаў. «Ну, то пачакаем яго і Кандрата і адчынім шампанскае». Я перадаю гэта падрабязна, таму што Лынькоў сцвярджаў, што Янка ў яго не выпіў ні чаркі. І сапраўды Янка не быў п'яны так, каб мог зваліцца. Пасядзелі мы хвілін 10, як пачуўся тэлефонны званок. Лынькоў узяў трубку. «Што? Янка разбіўся? А хто гаворыць? Прохараў? Як разбіўся? Насмерць?» Лынькоў палажыў трубку, мы ўсе акамянелі, пабеглі ўніз. Янку павезлі ўжо ў бальніцу. Здарылася гэта паміж 9:15-9:30 гадзіну вечара. Адны расказваюць, што Янка сядзеў на папярэчнай балясіне не то на 10-м, не то на 7-м паверсе, гутараў з нейкай жанчынай. Кучар ішоў гэты час у гасцініцу, калі ён ляжаў у вестыбюле, накрыты прасцірадлам. «Што такое?» – запытаўся Айзік. «А некі малады чалавек гутараў з дзяўчынай і кінуўся з лесвіцы». Як это здарылася, ніхто дакладна не ведае. 1 ліпеня хавалі Янку. У залі ССП стаяла яго труна. Над галавой вісеў партрэт і прыколатыя да яго на завітку словы «Мне сняцца сны аб Беларусі». У першай ганаровай варце стаялі Лынькоў, Кандрат, Пятрусь і я, у апошній Панамарэнка, Малін і іншыя. Труну выносілі Панамарэнка, Малін, Лынькоў і хтосьці яшчэ. Паставілі яе ў аўтобус, каля труны сядзелі Кандрат, Лынькоў, Кузьма, я, Пятрусь, Максім, Захараў. У крэматорыі на двары Захараў, я, здаецца, Пятрусь, яшчэ трох знялі труну і ўнеслі ў крэматорыі і паставілі на падножжа. Праз некалькі хвілін яна пачала апускацца. «Ну вось», – сказаў Кузьма, – «больш яго мы і не пабачым, але мне яшчэ раз удалося глянуць на яго. У ліку іншых я сышоў у аддзяленне, дзе печы. Труна там стаяла на рэйках, дзверы печы расчыніліся, і труна павольна рушылася ў чорную прорву. Зніклі галава, грудзі, пачалі трашчаць і згарэліся ў нагах кветкі, дзверы печы зачыніліся. І тут мне ўспомнілася, што 28-го ў час абеду ён даў мне вершы свае, і я чытаў іх. Ні хвіліны не думаў ён аб смерці. Як жа гэтак здарылася? Скінуў хто? Выпадкова зваліўся? Знарок? Ніхто не разгадае гэтыя тайны. Ён жыў як паэт і загінуў таксама як паэт. Шмат дзівоснага ў яго паэзіі і столькі ж загадачнага ў яго смерці. Вечная табе памяць, наш бацька і друг.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Ідзе хадок. Над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці –
і гэтак многа ведае, каб жыць.
Світа!